τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Χαίρετε και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι 3η 8 Οκτωβρίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ιδιαιτέρως ενισχυμένος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την χθεσινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Θα επιδιώξει επανέναρξη των συνομιλιών στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αναβλήθηκε ενώπιον κακουριουδικίου η δίκη για τον φόνο Καλογερόπουλου. Υπεγράφει εν τέλει συλλογική σύμβαση στον τομέα της υγείας. Σύλληψη στην Μπάφαλο Δαπού με 1 κιλό ναρκωτικά. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, η Ναγυρή Μουρατιάν, όπως κάθε μέρα εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, έχοντας την απαραίτητη πολιτική στήριξη να πράξει ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις απευθείας για διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος τόνισε ότι μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου χθες νιώθει ιδιαιτέρως ενισχυμένος πριν την κρίσιμη συνάντηση της 15ης Οκτωβρίου. Να ακούσουμε δήλωση που έκανε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Νιώθω ιδιαίτερα ενισχυμένος μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθηκε σε ένα πολύ επικοδομητικό κλίμα, με απόλυτο σεβασμό σε ενδεχόμενες τυχόν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά επειδή με ρωτάτε προσωπικά πώς νιώθω, θεωρώ η συζήτηση ήταν πολύ παραγωγική, επικοδομητική και μεταβαίνω στην Νέα Υόρκη πιο ενισχυμένος για αυτό το κρίσιμο ραντεβού, ένα ραντεβού που για μας ο στόχος είναι ένας και μοναδικός, να προκύψει θετικό αποτέλεσμα και το θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από το να δημιουργηθούν δεδομένα προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
Τώρα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, επισήμανε ότι στο Εθνικό Συμβούλιο συζητήθηκαν οι κόκκινες γραμμές τις οποίες θέτει η Λευκοσία. Εξήγησε ότι στα ζητήματα που προτάσει ο Συντατάρ και αφορούν το απευθείας εμπόριο, της απευθείας πτήσης και της απευθείας επαφές, η απάντηση της δικής μας πλευράς είναι μία διεθνής προσωπικότητα, μία ηθαγένεια, μία κυριαρχία.
Ενδεχομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτού του είδους συναντήσεις έκρυβαν και εκπλήξεις. Ο πρόεδρος, αντιλαμβάνομαι ότι η έννοια των όσων έχει πει, έχει την εξής διάσταση. Παρά τις ενημερούς προσεγγίσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν, και είναι κατανοητές και θεμητές, πολλές φορές είναι και απαραίτητες, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την απαραίτητη πολιτική στήριξη που του προσφέρει τα ερίσματα χειρισμό σε κάθε περίπτωση, αναλόγως της τροπής που θα πάρει η συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν έχει καλέσει τους δύο ηγέτες μόνο για ένα δείπνο ή για να τους δει. Ενδεχομένως εκεί να προκύψουν εξελίξεις οι οποίες να χρήσουν κάποιων ενεργειών από μέρους του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος έχει την δυνατότητα, έχει το ελεύθερο να πράξει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να πάμε στον αντικειμενικό μας στόχο που είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για απευθείας επαναπαραίτησης.
Αφού δεν ξέρουμε τι θα βάλει στο τραπέζι ο κ. Γκουντέρες.
Ακριβώς. Έχουμε υπόψη μας. Ναι. Έχουμε κάποιες ενδείξεις, κ. Βρετού. Έχουμε κάποιες ενδείξεις. Αναλύθηκαν και στο Εθνικό Συμβούλιο χθες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία και άκουσε και τις απόψεις των πολιτικών αρχηγών και των εκπροσώπων των κομμάτων για το τι μπορεί να υπάρξει στη συνάντηση, μέχρι πού μπορεί να κινηθεί, τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές, αν θέλετε, της δικής μας πλευράς και τα όρια μέχρι τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε.
Δημοσίως τουλάχιστον, ο Ερσίντατάρ δεν φαίνεται να δίνει κάτι καινούργιο, κάτι νεότερο, που να επιτρέπει αισιοδοξία για την 15η Οκτωβρίου, η μέρα που έχει οριστεί να γίνει το δείπνο, η άτυπη τριμερής. Θα τα δούμε με την Ραλή Παπαγεωργίου, την συνάδελφο συνεργάτηδα του ΡΙΚ. Ραλή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Όντως, τουλάχιστον στο επίσημο αφήγημα, το κύριο Στατάρ δεν έχει διαφοροποιηθεί το τελευταίο διάστημα. Τουλάχιστον 5 φορές από την περασμένη Παρασκευή έως και χτες, Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είχε αναφερθεί σε λύση δύο κρατών και τα εγγενή δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, όπως θεωρεί ότι είναι η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς. Επαναλαμβάνει φορτικά, Παναγιώτη, ότι αυτή η πολιτική του την χάνει στήριξη από την Τουρκία. Σε μία περίπτωση δήλωσε ότι η κοινή γνώμη αποπροσανατολίζεται και δεν του ασκήθηκαν πιέσεις για να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις από εκεί που έμεινε στο κράτος Μοντανά, ενώ σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις είπε ότι ο στόχος του είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους και προς αυτό το σκοπό συνεργάζεται με τις διπλωματικές αποστολές της Τουρκίας στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τη μία φορά που το είπε αυτό ο Παναγιώτη, ο κ. Στατάρη ήταν σε δεξίωση του κόμματος Αναγέννησης των Επίκων, που είναι και εταίρος της λεγόμενης συγκυβέρνησης. Ο πρόεδρος αυτού του κόμματος, Ερχάν Αρκλή, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του προτίθεται να καταθέσει ψήφισμα στη Ευρωβουλή για το Κυπριακό και ελπίζει να εγκριθεί πριν πάει, λέει, ο Τατάρ στη Νέα Υόρκη για το δείπνο, για να το χρησιμοποιήσει στο τραπέζι. Αντιλαμβανόμαστε ότι, αν κρίνω από τις δηλώσεις και τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος, αλλά και του κ. Αρκλή, το ψήφισμα θα είναι παρόμοιο με εκείνη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης τον περασμένο Ιούλιο, δηλαδή εναντίον της Ομοσπονδίας. Να πούμε επίσης ότι χτες, ανήμερα της τέταρτης επετείου από το άνοιγμα μέρους του Βαροσιού, ο κύριος Στατάρ έκανε δηλώσεις στο τουρκικό πρακτορείο της Ανατολή και δήλωσε ότι μακροπρόθεσμος στόχος τους είναι να γκρεμίσουν και να ξαναχτίσουν κάποια κτίρια, αλλά και να αναστελώσουν κάποια άλλα. Δεύτερον, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το Βαρόσιο αποτελεί έδαφος του ψευδοκράτους. Και τρίτον, είπε ότι το ΕΦΚΑΒ, που ισχυρίζεται ότι έχει περιουσία τριών βακουφίων εντός του Βαροσιού, έχει ξεκινήσει μελέτη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί θεωρεί λάθος τη συμφωνία παραχώρηση από τους Άγγλους στους Ελληνοκύπριους στην περιοχή εκεί. Αυτό είναι κάτι που είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, Παναγιώτη, αλλά φαίνεται ότι τώρα γίνονται ασκήσεις επί χάρτου, ίσως να είναι και λόγω των συλλήψεων που γίνονται για τον σφεντερισμό των κυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Λύση του εμπαρόντου να σας πω ότι η δίκη στο κακουργιωτικείο Λευκωσίας για τη Γερμανίδα με σίτρια συνεχίζεται. Mm-hmm. Το δικαστήριο απέρριψε τα περιμή δίκης που ο δικηγόρος υπεράσπισης είχε ισχυριστεί στην προηγούμενη διαδικασία την περασμένη εβδομάδα.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από το δικαστήριο που αφορούν την δίκη της Γερμανίδας. Ραλή μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Διαδοχικά πλήγματα στο έδαφος του Λιβάνου εξαπέλυσε εκ νέου το βράδυ και τις πρωινές ώρες η Ισραηλινή αεροπορία. Αρχικά διενεργήσε 6 επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρητού και χαρακτηρίζεται προπύργιο της Χεσπολάχ. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι εξεδωτέρωσε τον Σουχαήλ Χουσέιν Χουσέινι, διοικητή του αρχηγείου της οργάνωσης. Χεσπολά με τη σειρά της ανακοίνωσε ότι αργά χθες βράδυ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον της στρατιωτικής βάσης στην περιοχή Γκιλότ, κοντά στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τους Time of Israel, εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού, καθώς και το αρχηγείο της Μοσάτ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη μάχη μέχρι να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνησή του. Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, τόνισε ότι η επιδίωξη του είναι η ανατροπή της Χαμάς και η επιστροφή όλων των ομήρων στα σπίτια τους. Αναφέρθηκε επίσης στους άλλους δύο στόχους που έχουν τεθεί, την εξάλληψη κάθε μελλοντικής απειλής προερχόμενης από τη Λωρίδα της Γάζας και την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του Νοτιού και Βορείου Ισραήλ στις εστίες του. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό περαιτέρω με τον αντιστράτηγο από στρατεία, τον Ανδρέα τον Πενταρά. Είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Πενταρά, σας χαιρετούμε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πενταρά, σε όλους.
Καλό μας μεσημέρι. Αν και με όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, έτσι έχουμε μια ανησυχία. Και ξέρετε, το τελευταίο διάστημα υπάρχει και μια σχετική κινητοποίηση, κύριε Πενταρά, και σε θέματα πολιτικής άμυνας. Έχουν βγει και κάποιοι αριθμοί. Απλώς εντάξει, τα αναφέρουμε χάρη συζητήσεως και μόνο. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να κινδυνεύει ή να μην κινδυνεύει η Κύπρος από αυτές τις καταστάσεις.
Ναι, το πρώτο, αν θέλετε, δείγμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι το κύμα των προσφύγων, ναι, που ήδη έχει αρχίσει σε μικρούς αριθμούς βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά σε μια γενικότερη ανάπλεξη εδώ στη Μέση Ανατολή, σίγουρα το κύμα αυτό θα αυξηθεί, αλλά η Κύπρος είναι προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, έχει εμπειρία από το παρελθόν και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Από εκεί και πέρα βέβαια...
Σε θεμεία λοιπόν προς το κοινό, κύριε Πενταρά, να μην παλικοβάλλονται.
Ναι. Από εκεί πέρα βέβαια είναι γνωστό ότι η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται μέσα στην ευρύτερη περιοχή των συγκρούσεων. Διαθέτει βέβαια και τις βρετανικές βάσεις, οι οποίες δεν γνωρίζουμε κατά πόσον θα συμμετέχουν σε μια γενικότερη ανάφλεξη. Στο παρελθόν συμμετείχαν όταν έγινε ο βομβαρδισμός του Ισραήλ από το Ιράν τον Απρίλιο, συμμετείχαν οι βρετανικές βάσεις με τα μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία συνέβαλαν στην κατάρριψη μεγάλου αριθμού drones και πυράβλων κρούς, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς το Ισραήλ. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε βέβαια σε ένα νέο χτύπημα του Ιράν προς το Ισραήλ αν θα συμμετέχει και η Βρετανική πολεμική αεροπορία από το αεροδρόμιο του Ακρωτηρίου. Βέβαια υπήρξαν απειλές και από τον Ναζράλα πριν δολοφονηθεί και από άλλα ηγετικά στελέχη ότι θα πληγούν γενικότερα συμφέροντα όσων συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ και της Χαμάς βέβαια και του Ιράν. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσον θα υλοποιηθεί αυτή η απειλή. Βέβαια προστατεύεται η Κύπρος αρκετά και από τον στόλο τον Αμερικάνικο που πλέει στην περιοχή και από αγγλικά πλοία τα οποία είναι φοριασμένα με αντιπυραυλικά συστήματα, αλλά και η ίδια Κύπρος διαθέτει αντιπυραυλικά συστήματα με τα οποία μπορεί να προστατεύσει τις μεγάλες και ζωτικές εγκαταστάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Απλώς για αυτό το θέμα της συμμετοχής ή μη των Βρετανικών βάσεων και γενικότερα της Βρετανίας, κύριε Πενταρά, θεωρώ ότι λες και είναι ανηλυμένη υποχρέωση και των ΗΠΑ και των Βρετανών να υπερασπιστούν το Ισραήλ. Αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι δεν θα το αφήσουν μόνο του. Οι λόγοι νομίζω θεωρώ ότι είναι απολύτως ξεκάθαροι και σαφείς, γιατί δεν πρόκειται να αφαιθεί μόνο του το Ισραήλ σε αυτή τη μάχη στη Μέση Ανατολή.
Ναι, νομίζω είναι δύο τα ζητήματα εδώ. Εάν θα βοηθήσουν το Ισραήλ στο χτύπημα το οποίο σχεδιάζει να κάνει αντίον του Ιράν, το ένα. Και το άλλο, αν το βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αντιμέτρων που θα λάβει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά το χτύπημα, διότι το Ιράν έχει δηλώσει ότι αν υπάρξει αντίδραση από το Ισραήλ, τότε τα χτυπήματα που θα ακολουθήσουν θα είναι πολύ πιο δυνατά από το τελευταίο που έγινε την 1η Οκτωβρίου.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, δηλαδή αν οι σύμμαχοι του Ισραήλ και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία βοηθήσουν στην αντίδρασή του, στο χτύπημα που σχεδιάζει να κάνει, εξαρτάται από τον στόχο τον οποίο θα πλήξει. Εάν παραδείγματος χάρη χτυπήσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και μόνο του το Ισραήλ αυτό και να μην χρειάζεται άλλη βοήθεια. Mm-hmm. Εάν όμως χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τότε ίσως χρειαστεί και βοήθεια από τις ΗΠΑ, ενδεχομένως και από την Αγγλία.
Μάλιστα.
Αλλά σίγουρα η αντίδραση που θα προβάλλει μετά το Ιράν, η οποία θα είναι εκτόξευση πυράβλων, μεγάλου αριθμού πυράβλων, έτσι ώστε να υπάρχει μια επίθεση κορεσμού, όπως τη λέμε στη στρατηγική ορολογία, τότε θα χρειαστεί και βοήθεια των συμμάχων του Ισραήλ.
Μάλιστα. Εδώ τίθεται ένα θέμα και αυτό είναι, θεωρώ, η ουσία, κύριε Πενταρά. Το Ιράν διατείνει ότι, ξέρετε, εμείς έχουμε, δεν είμαι ακριβώς με αυτή τη διατύπωση που λέγεται, απλώς λέω το νόημα. Εμείς ως χώρα είμαστε τεράστια και μπορούμε τρόπον την να απορροφήσουμε κάποια χτυπήματα αφενός και αφετέρου λόγω της μεγάλης διασποράς να μην υποστούμε τόσο μεγάλη ζημιά. Και αυτό είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Το Ισραήλ έχει πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος και πλάτος, κάτι που καθιστά, γι' αυτό είναι μια ομοία απειλή του Ιράν προς το Ισραήλ και τους συμμάχους του, την στόχευση συγκεκριμένων στόχων πάρα πολύ πιο εύκολη. Όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Η λογική λέει ότι έχει δίκιο το Ιράν με αυτό το πράγμα.
Ναι, πράγματι το Ιράν είναι μια απέραντη χώρα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. ενώ το Ισραήλ είναι μια στενή λωρίδα γης με περίπου 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Θα είχαν δίκαιο βέβαια οι Ιρανοί σε αυτό το επιχείρημα, σε αυτόν τον ισχυρισμό, εάν και οι δύο χώρες χρησιμοποιούσαν τα ίδια οπλικά συστήματα.
Mm-hmm.
Όμως υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιεί το Ιράν και είναι βασικά οι πύραυλοι και τα ντρόουνς, ενώ το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει την πολεμική του αεροπορία, που ξέρετε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ είναι η δεύτερη πιο ισχυρή στον κόσμο. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιο ισχυρή πολεμική αεροπορία είναι του Ισραήλ.
Δεύτερη πιο ισχυρή στον κόσμο, μάλιστα.
Στον κόσμο, ναι. Με 600 τόσα αεροσκάφη πρώτης γραμμής και τελευταίας τεχνολογίας. Έχει τα F-35, τα F-15 και τα F-16. Που αντιλαμβάνεσαι ότι μια τέτοια ισχυρή αεροπορική δύναμη μπορεί να φέρει χτυπήματα στο Ιράν ακριβίας.
Ναι.
Ενώ το Ιράν με τους πυράβλους τους βαλιστικούς δεν μπορεί να επιφέρει προσβολές με ακρίβεια σε οποιοδήποτε στόχο. Οι πύραυλοι, ξέρετε, και μιλώ για τους βαλιστικούς πυράβλους, είναι όπλα ψυχολογικού πολέμου περισσότερο και όχι όπλα τα οποία μπορούν να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα της άλλης χώρας, του στρατού της άλλης χώρας, διότι δεν μπορούν να προσβάλλουν με ακρίβεια ένα στρατιωτικό στόχο. Μπορεί να προσβάλλουν αστικές περιοχές με σκοπό να πληγούν άμαχοι, να έχει δηλαδή πολλά θύματα αμάχων και πολλές καταστροφές, αλλά σε στρατιωτικό επίπεδο δεν μπορούν να μειώσουν, όπως είπα και προηγουμένως, τη μαχητική ικανότητα, διότι δεν έχουν ακρίβεια. Αντίθετα, τα μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτει το Ισραήλ μπορούν με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη απόσταση, δηλαδή από αποστάσεις πέραν των 100-150 χιλιόμετρων, να εκτοξεύσουν τους πυράβλους και να πλήξουν τους στόχους με μεγάλη ακρίβεια. Με ακρίβεια μισού μέτρου ή ενός μέτρου.
Ναι.
Ενώ οι βαλιστικοί πυράβλοι, η ακρίβεια τους, η διασπορά τους ξεκινά από τα 500 μέτρα και μπορεί να πάει και στα 3 και στα 4 χιλιόμετρα. Άρα, σε αυτό το επίπεδο πλεονεκτεί αφάνταστα το Ισραήλ.
Ναι.
Σε αντίθεση με το Ιράν, που ναι, μπορεί να επιφέρει καταστροφές μεγάλες στο Ισραήλ, κυρίως σε αστικά κέντρα. Δεν θα πλήξει όμως...
Τυφλά χτυπήματα δηλαδή κατά αμάχων.
Κατά αμάχων, ναι, ώστε να, ξέρετε, να ξεσηκωθεί κοινή γνώμη, να
ζητήσει... Ναι. Κάτι που συνιστά και έγκλημα πολέμου, αλλά σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε, κύριε Πενταρά...
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Είναι ότι οι ΜΕΝ δεν έχουν όπλα ακριβίας. Έχουν βέβαια, από ό,τι διάβασα, διαθέτουν ένα μικρό αριθμό πυράβλων κρούς και μάλιστα επιρρηχητικών. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αληθεύει και κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πυράβλοι εναντίον κάποιων στρατιωτικών.
Ήδη εξάντλησε ένα μέρος του πλωστασίου, αντιλαμβανόμαστε, το Ιράν, κύριε Πενταρά. Λέγαμε ότι διέθετε πριν την πρώτη επίθεση περίπου 3.000, έστειλε 300 πρώτα, 200 μετά. Εντάξει, δεν είναι μια ανεξάντλητη πηγή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε το Ιράν στην παραγωγή πυράβλων και αν μπορεί να στέλνει μεγάλους αριθμούς κάθε φορά.
Έχει τη δυνατότητα, όπως είπατε, αν ο αριθμός του ήταν 3.000, αυτή τη στιγμή έχει 2.500. Άρα έχει μεγάλο αριθμό, μπορεί να διενεργήσει επιθέσεις κορεσμού.
Ναι.
Γι' αυτό πιστεύω ότι ένας από τους στόχους του Ισραήλ, όταν θα επιχειρήσει το χτύπημα στο Ιράν, θα είναι και οι πυραυλικές εγκαταστάσεις. Διότι σε κάθε περίπτωση θα αντιδράσει το Ιράν μετά την προσβολή. Οπότε πιστεύω θα, πριν την κύρια προσβολή, αν θέλετε, μπορεί να είναι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή μπορεί να είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, τα πυρηνικά εργοστάσια ή ακόμα και άλλοι στρατιωτικοί στόχοι, το πρώτο που θα κάνει το Ισραήλ το Ισραήλ είναι να καταστρέψει ή να μειώσει τις δυνατότητες εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για να σας αφήσουμε, κύριε Πενταρά, σας παρακαλώ να δούμε την βαθμιδόν αυξανόμενη ένταση στον Λίβανο. Ακόμα ένας ανώτατος διοικητής της Συντικής Οργάνωσης νεκρός, με βάση πάντοτε τα στοιχεία που δίνουν οι Ισραηλινοί. Και φαίνεται ότι και εκεί ο Νετανιάχου δεν αστείευτηκε για κάτι, δεν μπλόφαρε για κάτι. Είπε θα μπω, θα κάνω αυτό, μπαίνει και κάνει αυτό που λέει ουσιαστικά. Και βλέπουμε ότι υπήρξαν και οι πρώτες εμπλοκές εκτός από τους μαχητές της Χισπολάχ, αντεπιτέθηκαν στο Ισραήλ και αυτό τουλάχιστον βγήκε προς τα έξω. Δεν υιοθετούμε, σε μια κατάσταση πολέμου η πληροφόρηση δεν μπορεί να είναι ακριβής. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει λένε ότι επιτέθηκε και ο Λιβανικός στρατός εναντίον του Ισραήλ.
Αυτή την πληροφορία δεν την έχω υπόψη μου. Το θεωρώ λίγο δύσκολο να εμπλακεί ο Λιβανικός στρατός σε αυτόν τον πόλεμο, που είναι ένας πόλεμος, αν θέλετε, καθαρά Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όμως ήταν φανερό ότι το Ισραήλ εδώ και αρκετό καιρό θα παρενέβαινε στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, διότι εκεί δραστηριοποιείται ουσιαστικά η στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ και με τις ροκέτες που εκτόξευε κάθε μέρα και κάθε νύχτα ανάγκασε αρκετές κοινότητες που ζούσαν στο βόρειο Ισραήλ, περίπου 65 με 70 χιλιάδες κατοίκους, να μεταναστεύσουν προς τον νότο. Άρα, τι είδους ασφάλεια υπόσχεται ο Νετανιάχου για το Ισραήλ όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους? Έπρεπε να εκκαθαριστεί η νότια περιοχή του Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ, μια απόσταση δηλαδή από τα σύνορα περίπου 30-35 χιλιόμετρα μέχρι τον ποταμό Λιτάνη. Και εκεί, βέβαια, κανείς δεν μπορεί να εικάσει από τώρα πώς θα διαχειριστεί το Ισραήλ την κατάσταση μετά την εκκαθάριση της Χεζμπολάχ, που πρέπει να θεωρείται βέβαια αυτό το κάνει το Ισραήλ άλλες δύο φορές, και το 1982 και το 2006, αλλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις αναγκάστηκε μετά από κάποια χρόνια να υποχωρήσει.
Το 2006 μιλάμε σχεδόν 20 χρόνια προηγουμένως. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άλλες ισορροπίες σήμερα, κύριε Πένταρα.
Ασφαλώς είναι.
Και άλλες οι τεχνολογίες που διαμορφώνουν αυτές τις ισορροπίες.
Αλλά και οι πολιτικοί στόχοι είναι διαφορετικοί σήμερα. Ναι. Οπότε ο πόλεμος με την Χεζμπολάχ θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει. Μπορεί να πάρει εβδομάδες, μήνες, για να μην πω ακόμα και χρόνο. Διότι και για την Χαμάς, έτσι λέγανε κάποιοι αναλυτές πέρσι τέτοια εποχή, τέτοιες ημέρες, ότι είναι θέμα λίγων ημερών, του πολύ λίγων εβδομάδων και το Ισραήλ θα επικρατήσει. Επέρασε ένας χρόνος και ακόμα χθες η Χαμάς είχε τη δυνατότητα να εκτοξεύσει ροκέτες εναντίον του Ισραήλ. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι όταν έχει να κάνει όχι με έναν τακτικό στρατό, αλλά με τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν άλλη δομή, άλλη οργάνωση, άλλη
και που φαίνεται και πολλά άλλα. Δεν υπολογίζουν καθόλου και την ανθρώπινη ζωή. Όχι μόνο στην άλλη πλευρά, αλλά στείνουν όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος τα αρχηγεία τους, τα καταφύγια τους, εκεί που είναι σχολεία, νοσοκομεία, χώρια μάχων, καταβλισμοί. Δεν διστάζουν να κάνουν οτιδήποτε προκειμένου να επιβιώσουν και να επιφέρουν πλήγμα στον εχθρό, κύριε Πένταρα.
Είναι, αν θέλετε, το δόγμα τους αυτό. Μάλιστα. Και η θρησκεία τους το επιτρέπει αυτό η θρησκεία τους, να μην πω ότι το επιβάλλει κιόλα, ότι τους θεωρούν αυτούς οι οποίοι θα σκοτώσουν, τους θεωρούν μάρτυρες, θα πάνε στον παράδεισο, ενδεχομένως και στο 7ο επίπεδο κλπ. Κλπ. Να μην τα λέμε τώρα. Ναι. Και λόγω της δεν είναι δημοκρατικά, δεν διοικούνται από δημοκρατικά καθεστώτα ή από δημοκρατικούς τρόπους και αρχές και δεν αντιδρά ο πληθυσμός. Δηλαδή βλέπετε στη λωρίδα της Γάζας, αν δεν γινόταν η επιχείρηση πέρσι σε 7 Οκτωβρίου, ασφαλώς δεν θα γινόταν και ο πόλεμος που ζούμε σήμερα.
Ναι.
Και όμως βλέπετε ότι δεν είδαμε καμιά διαδήλωση ή καμιά εξέγερση των πολιτών, των αμάχων, των αθώων αμάχων που ζουν στην λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς. Αντίθετα, στο Ισραήλ βλέπουμε ότι υπάρχουν καθημερινές διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου για το θέμα των ομήρων. Αυτή είναι η διαφορά της δημοκρατίας από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Θεοκρατικά καθεστώτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πένταρα. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Πάμε στην Βουλή αμέσως. Γιώργος Αβραάμ είναι εκεί, συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών και ό,τι άλλο έγινε σήμερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη διάφορε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, Παναγιώτη. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Ενέργεια, όπου τέθηκε επιτάπητο η παρεμπόδιση και καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, καθώ και το θέμα με τις, με του πρόσωπα, με του δικαιούχου των εταιριών. Σε δηλώσει του βουλευτή των οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι είναι ομόφωνη απόφαση να προωθηθεί η κατάργηση του προστήματος ύψους 20.000 ευρώ όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αποστείλει τα ονόματα των εταιριών των δικαιούχων. Η πρόταση που θα πάει λοιπόν προς την Ολομέλεια προς ψήφιση εν αναμονή της πρότασης της κυβέρνησης από την Επιτροπή Ενέργειας Παναγιώτη λέει το εξής, ότι αυτές οι εταιρείες που πλήρωσαν το πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ θα τους επιστραφεί εφάρμαξ ποσό το ύψος του προστίμου. Οι αυτοί που οφείλουν να πληρώσουν το πρόστιμο δεν θα το πληρώσουν, αλλά θα καταβάλουν όλοι εφάπαξ ποσό πληρωμή 200 ή 250 ευρώ. Θα ξεκαθαρίσει αυτό τις επόμενες ημέρες προς τον έφορο εταιριών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουν πώς θα ενισχύσουν την νομοθεσία αποτρεπτικά για να μην ουσιαστικά θέλουν να γνωρίζουν ποιοι έρχονται στην Κύπρο, ποιοι θα επενδύουν, ποιες εταιρείες είναι τα νομικά πρόσωπα, ποιοι απαρτίζουν αυτές τις εταιρείες. Από εδώ και στο εξής θα καταβάλλεται ένα αντίτιμο το οποίο θα καθοριστεί και αυτό. Η διαδικασία θα τρέξει χωρίς άλλες καθυστερήσεις για να κλείσει αυτό το ζήτημα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου. Είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων, τον κύριο Νικό Τέσφυρο, όπου συζήτησαν Παναγιώτη τα θέματα του φορέα των τουρκοκυπριακών υπηρεσιών. Είχαμε λόγο κατήγγειλε ένα πάρτι ασυδοσίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μακένζι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια ολοκληρωμένη πολιτική για αυτό το ζήτημα. Θα καλέσουν το Υπουργείο Εσωτερικών στις επόμενες συνεδρίες να δώσει τα δικά του, τις δικές του εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα με το φορέα. Και στο ίδιο μήκος κύματος, άλλοι βουλευτές τόνισαν μέσα στην Επιτροπή ότι πρέπει να τεθεί επιτέλους επιτάπητος μια ολοκληρωμένη προσφυγική πολιτική. Πριν από λίγο έκαμε δηλώσεις και ο Νούφριος Κουλά από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είπε Παναγιώτη, η δημοκρατική του αφορούσε τη στήριξη οικογενειών με παιδιά και φοιτητές, ατόμων με αναπηρίες και χαμηλοσυνταξιούχους. Έπειτα από τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, ο κ. Κουλά είπε λοιπόν ότι αντί άλλων αστόχευτων πολιτικών της κυβέρνησης που δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας, ο Οδυσσή προέβαλε σήμερα στην Υπουργό Πρόνοια την αναγκαιότητα πρώτον για σημαντική αύξηση στο επίδομα τέκνου, ουσιαστική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για να καλύψουν περισσότερες οικογένειες της μεσαίας τάξης. Το ίδιο, είπε ο κ. Κουλά, πρέπει να γίνει και με τη φοιτητική χορηγία. Ο Οδυσσή είπε έθεσε ως προτεραιότητα τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, είναι αυτές που πληρώνουν πολύ περισσότερα για τρόφιμα, ρεύμα, καύσιμα και ενίκια, ενώ την ίδια ώρα στηρίζοντας το θεσμό της οικογένειας, όπως είπε, συμβάλλει στην απάβληση του σοβαρού προβλήματος της υπογεννητικότητας. Ο Οδυσσή πιστεύει ότι στις παρούσες δύσκολες συνθήκες ακρίβειας και υψηλών επιτοκίων που βιώνει η κοινωνία, χρειάζεται να στηρίξουν στοχευμένα αυτούς που πλήττονται περισσότερο και όχι το αντίθετο. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ο Πανίκος Ευρυπίδου στο τηλέφωνο. Σύλληψη αλλοδαπού με ναρκωτικά. Να δούμε τι έχει το ρεπορτάζ. Πανίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα κράτησης 7 ημερών εναντίον 27χρονου Σύρου, ο οποίος διαμένει στην Κύπρο, στην Πάφο συγκεκριμένα, με το καθεστώς της συνδρομαδικής προστασίας. Ο 27χρονος είχε συλληφθεί χθες νωρίς το απόγευμα, όταν επιχείρησε να παραλάβει πακέτο το οποίο στάλει από το εξωτερικό στο όνομά του και το οποίο περιείχε ένα κιλό κάναβη και 100 περίπου γραμμάρια. Η ιστορία ξεκινά από την περασμένη Παρασκευή, Παναγιώτη, στην ουσία, όταν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας είχε φτάσει το συγκεκριμένο πακέτο με δημητριακά από την Θαϊλάνδη. Είχε γίνει έλεγχος από λειτουργούς του Τελωνίου, είχαν εντοπίσει τα ναρκωτικά και στη συνέχεια, αφού ενημέρωσαν την υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών, έγινε η ελεγχόμενη παράδοση των ναρκωτικών στην Πάφο, όπου βρισκόταν, όπου ζει ο 27χρονος, και αμέσως μετά την παραλαβή του πακέτου από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες συνελήφθη. Είναι σφίγγα ο 27χρονος, με βάση και όσα ανέφερε στο δικαστήριο εξεταστής της υπόθεσης, αρνείται να συνεργαστεί με την αστυνομία και απαντά με το στερεότυπο ότι έχω να πω, θα το πω στο δικαστήριο, σε όλες τις ερωτήσεις που του έχουν υποβληθεί από την αστυνομία. Αξιοσημείωτο, Παναγιώτη, είναι ότι ο Σύρος ενοικίαζε κατοικία στην ΕΜΠΑ, στην οποία ωστόσο διέμενε σύμφωνα με μαστηρία προεξασφάλιση η αστυνομία μόνο 4 με 5 μέρες το μήνα, και είναι άγνωστο που αλλού διέμενε το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Πάνικο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι και σε σένα. Νέος ερευνών αξιωματικός ορίστηκε χθες στην αστυνομία και αφορά την υπόθεση των τριών αστυνομικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά την απόδραση του βαρυπινίτη Δώρου Θεοφάνους. Ο αξιωματικός αυτός δεν υπάγεται στο ΤΑΗ αρχηγείο, όπου επικεφαλής έχει τοποθετηθεί ο τέος αναπληρωτής διευθυντής φυλακών, ο Χαράλαμπος Φιλιππίδης. Η απόφαση ελήφθη για σκοπούς διαφάνειας, είναι δηλώσεις που έκανε στο πρενό δρομολόγιο εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου αστυνομίας, ο Χρήστος Ανδρέου.
Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή έχει θέσει σημαντικά τρία μέλη της, τα οποία βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο. Έχει ξεκινήσει έρευνα, έχει οριστεί ένας ερευνών αξιωματικός από το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, ο οποίος συνάδελφος ξεκίνησε τη διερεύνηση. Μετά και την μετάθεση του κ. Φιλιππίδη στο συγκεκριμένο.
Του τέως διευθυντή των φυλακών, ο οποίος μετακινήθηκε και του ανατέθηκε.
Ναι, ως αξιωματικός της αστυνομίας, τον ανατέθηκε νέα καθήκοντα
στο ΤΑΕ.
Στο ΤΑΕ αρχηγείο, στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος. Οπότε με αυτά τα δεδομένα...
Στη διεύθυνση του ΤΑΕ. Και ο ερευνών ήταν μέλος του ΤΑΕ, ήταν εργαζόμενος στο ΤΑΕ.
Εντάξει, θα πούμε ότι πολύ πρόσφατα έχει αναλάβει τα καθήκοντα ο κύριος Φιλιππίδης. Οπότε με τα δεδομένα αυτά, κύριε Βρετού, χθες ο αρχηγός αστυνομίας έδωσε οδηγίες και έχει οριστεί νέος ερευνών αξιωματικός, άλλος, ο οποίος εργάζεται σε άλλο τμήμα της αστυνομίας. Οπότε οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον νέο ερευνών αξιωματικό και ο προηγούμενος έχει παραδώσει ήδη το φάκελο από χθες και ασκούπους διαφάνειας και να μην υπάρχουν αυτές τις σκιές που ενδεχομένως να προκύψουν. Θέλω να διευκρινίσω κάτι όμως, κυρία Βρετού, αν επιτρέπετε. Η έρευνα αυτή, η πειθαρχική, γίνεται ακριβώς για τις ενέργειες των μελών της αστυνομίας. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις δραστηριότητες του κ. Φιλιππίδη, ενώ ήταν αναπληρωτής διευθυντής των φυλακών, ούτε με τους δεσμοφύλακες, οι οποίοι, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάγονται στο δυναμικό της αστυνομίας. Είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία.
Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Άλλοι δύο νεαροί Ελληνοκύπροι ταυτοποιήθηκαν και καταζητούνται σχετικά με την επίθεση εναντίον αλλοδαπών διανομέων φαγητού στη Λεμεσό. Η αστυνομία αναζητεί άλλα 8 άτομα. Δύο ακόμη νεαροί τελούν να υποκράτηση. Χθες προσήχθησαν ενώπιον δικαστήριου και εκδόθηκαν εντάλματα. Φαίνεται να ήταν προμελετημένη η επίθεση, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέου.
Ανάμεσα σε άλλα αδικήματα, διερευνούμε και το αδίκημα στη βάση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ρατσισμού, για κάποιες αναφορές που υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρξαν από τους δράστες εναντίον των παραπονουμένων. Πέραν από αυτόν, διερευνούμε και άλλα αδικήματα, όπως επίθεση και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, εξύπρισης και άλλα. Να πούμε ότι από τις εξετάσεις που ξεκίνησαν, έχει καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μαρτυρία εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Δύο ήδη πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ένας 21χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον δικαστηρίου. Έχει εξασφαλιστεί η διαμακράτησή τους για 5 ημέρες. Ενώ έχουμε δώσει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες άλλων 10 προσώπων, προσπαθούμε να τους ταυτοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Ενώ μπορώ να σας πω ότι ακόμα δύο πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν ήδη εκδοθεί ενταλμάτα σύλληψης και είμαστε στην προσπάθεια αυτή τη στιγμή να τους εντοπίσουμε και αυτούς. Είναι νεαροί, οι δύο που όπως έχω πει συνελήφθηκαν είναι 21 και 19. Οι μαστήριες που υπάρχουν φαίνεται ότι πρόκειται για νεαρά πρόσωπα. Ναι. Κάποιοι από αυτούς έφεραν κουκούλες. Επίσης, οι μαστήριες που έχουμε στα χέρια μας φαίνεται ότι έχουν δεχτεί επίθεση οι παραπονούμενοι και με διάφορα αντικείμενα. Οι νεαροί, τους οποίους έχουμε συλλάβει και τους οποίους άλλους δύο που καταζητούμε, είναι Ελληνοκύπροι. Ναι.
Τους είχαν στήσει καρτέρι. Προφανώς.
Ναι, έτσι φαίνεται από τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας και το ότι ήταν οι νεαροί αυτοί οι δράστες, είχαν στα χέρια τους κάποια αντικείμενα. Φαίνεται ότι ήταν προμελετημένο το συγκεκριμένο. Να πούμε ότι κατά διαστήματα είχαμε τέτοια περιστατικά. Έχουν μπορώ να πω ότι σχεδόν όλες οι υποθέσεις έχουν
Πάμε να ακούσουμε για την ανταπόκριση που έδωσε πριν από λίγο η συνάδελφος Εσωτερούλα Χριστοφίδου και αφορά την δολοφονία Καρόλου Γεωργιαρόπουλου. Επρόκειτο να αρχίσει σήμερα ενώπιον κακουργείου δικαίου η ακρόαση της υπόθεσης. Η διαδικασία εν τέλει δεν άρχισε διότι υπήρξαν κάποια θέματα. Μάλιστα το κακουργείο δικαίου είχε προγραμματίσει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 4 συνεχείς μέρες να γίνουν ακροάσεις. Να ακούσουμε λοιπόν από τη Σωτηρούλα τι ακριβώς έγινε. Συνάδελφος, η Σωτηρούλα Χριστοφίδου συζήτησε με τον Τάσο Χριστοδούλου στο Από Μέρα σε Μέρα.
Προγραμματισμένη να ξεκινήσει η ακρόαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου που επεσυνέβη πέρσι τον Οκτώβριο στις 30 του μήνα. Το κακουργιοδικείο μάλιστα είχε ορίσει όλες τις ημέρες της εβδομάδας μέχρι και την Παρασκευή για να ξεκινήσει η ακρόαση, να κατεθέσουν οι μάρτυρες, να κατεθέσουν τεκμήρια. Διαδικασία όμως που δεν ξεκίνησε ποτέ, γιατί προέκυψαν άλλα θέματα. Συγκεκριμένα, θυμίζω μάλλον πρωταρχικά ότι οι κατηγορούμενοι είναι τέσσερις. Να προσθέσουμε και ένα χρόνο στην ηλικία τους, είναι 42, 45, 23 και 22 χρόνων οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Οι τρεις πρώτοι που ανέφερα έχουν παραδεχθεί μία ενοχή σε 12 κατηγορίες. Ο τέταρτος αντιμετωπίζει μόνο την κατηγορία της συνέργειας μετά τη διάπραξη του εγκλήματος. Ο δικηγόρος λοιπόν του τέταρτου κατηγορούμενου, αυτού που σας είπα μόλις τώρα, ζήτησε άδεια από το κακουργιοδικείο να αποσυρθεί και το αίτημα το επέβαλε συνάδελφός του. Λόγω διαφωνίας που προέκυψε με τον πελάτη του, ο κατηγορούμενος ήθελε να προχωρήσει στην πρόσληψη εμπειρογνώμονα. Φαίνεται ότι διαφώνησε ο δικηγόρος του, γι' αυτό και αποσύρθηκε από την υπόθεση. Ο κατηγορούμενος ζήτησε επίσης νομική αρρωγή, αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το κακουργιοδικείο. Πήγε μάλιστα στο πρωτοκολλητείο να συμπληρώσει από εκείνη τη στιγμή την αίτηση. Ενώ έχουμε θέμα και με το μαρτυρικό υλικό. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο από όλους τους δικηγόρους, συνεχίζουν να λαμβάνουν μέχρι αυτή τη στιγμή από την κατηγορούς αρχή μαρτυρικό υλικό. Μίλησαν για καταθέσεις οι οποίες λήφθηκαν φέτος τον Ιούνιο, από τον Ιούνιο μέχρι τις 3 του μήνα και μέχρι προχθές, πριν από 3 μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, παραδόθηκε μαρτυρικό υλικό στους δικηγόρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει ακρόαση με αυτά τα δεδομένα, γιατί πρέπει να το μελετήσουν για να ξέρουν και τι να συμβουλεύσουν τους δικηγόρους τους. Έγινε εκεί μια συζήτηση. Τελικά το δικαστήριο τόνισε το γεγονός ότι την είχε προγραμματισμένη την υπόθεση για 4 μέρες και πάλι θα δώσει αναβολή. Ικανοποίησε όμως τα αιτήματα. Οι τέσσερις θα παραμείνουν υποκράτηση και η υπόθεση ορίστηκε ξανά για ακρόαση ώστε να επαναπρογραμματιστεί η ακρόαση, παρακαλώ, ανήμερα της ημέρας δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου.
Μάλιστα.
Στις 30 Οκτωβρίου δηλαδή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν στην σύναψη συλλογικής σύμβασης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η συμφωνία θα υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, αφού οριστικοποιηθεί το κείμενο της σύμβασης αυτής. Μίλησε στο Από Μέρα σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου το Κήπιο, Χαρλάμπος, ο Χαριλάου.
Είναι πάντοτε αμοιβές, κύριε Χριστόδουλου. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας μακρύς διάλογος. Πιθανόν το προηγούμενο διάστημα να μην ήταν οι συνθήκες όριμες για να υπογραφεί μια τέτοια σύμβαση, συμφωνία. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των μερών. Θεωρούμε το θέμα λήξα.
Μάλιστα.
Και γι' αυτόν τον λόγο θα προχωρήσουμε στην συνομολόγηση της συλλογικής σύμβασης. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι ότι η σημασία της αυτής της σύμβασης, της συλλογικής σύμβασης. Με την συνομολόγηση της συλλογικής σύμβασης επέρχεται η εργασιακή ειρήνη από τη μια και από την άλλη διασφαλίζεται η ασφάλεια και η εξέλιξη των εργαζομένων. Η σύμβαση πέραν των μισθοδοτικών αυξήσεων περιλαμβάνει και πολλά και διάφορα άλλα ζητήματα που ρυθμίζονται μέσα από αυτήν, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις των συλλογικών συμβάσεων. Καθορίζει, έχει κάποιους όρους που είναι η ερμηνεία τους και επιπρόσθετα καθορίζει διάφορα ζητήματα όπως είναι ο 13ος, παραδείγματος χάρη, είναι η ΆΤΑ, είναι οι σχέσεις του οργανισμού με τις συντεχνίες, είναι η Επιτροπή Επίλυσης των Εργασιακών Προβλημάτων τα οποία προκύπτουν. είναι η υπεροριακή απασχόληση και πολλά άλλα ζητήματα. Εκείνο που λένε ότι σήμερα θα σταλεί ξανά στις συνεχνίες των εργαζομένων για να τους ρίξουν μια τελευταία ματιά και αμέσως μετά θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε ο έντιμος Υπουργός Υγείας
να το πάει στο Υπουργικό και ακολούθως
ναι. Το οποίο είναι τυπικό στο τέλος της
ημέρας. Η επικύρωση, ναι.
Ακριβώς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης.
Και όταν
η συμφωνία για το 2023 το ύψος της μισθοδοτικής αύξησης να ανέρχεται στα 2,5% και για τα έτη 2024-2025 στα 2,75%. Είναι θέμα τροποποίησης, είναι θέμα αναδιατύπωσης. Το πώς εγγράφτηκε. Δεν αλλάζει η φιλοσοφία. Το εκείνο το οποίο έχει αποφασιστεί είναι ότι με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης για το 2023-2025 θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για να ο διάλογος καλύτερα, για να γίνει ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη και για τις μισθοδοτικές αυξήσεις. Έτσι αλλιώς και η νομοθεσία μας το προβλέπει.
Ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο της ενημέρωσης. Πάμε στο δεύτερο. Άντρε Κασάπηδο μαζί μου. Καλώς τι.
Λοιπόν,
Άντρε, σ' ακούμε.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Σοφρόνη Αυγουστή πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Κύπρου. Πριν την προπόνηση, ο Σοφρόνης Αυγουστή μίλησε στους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια και τους τόνισε πως η Εθνική είναι πάνω απ' όλα και πως όλοι οφείλουν όταν αγωνίζονται με το εθνόσημο να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Η προπόνηση έγινε στις εγκαταστάσεις του ΓΑΣΥΠΗ με τους ποδοσφαιριστές να ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής που πήραν το Σαββατοκύριακο με τις ομάδες τους. Δεν υπολογίζονται και τέθηκαν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού οι Ανδρόνικος Κακουλής και Σταύρος Γαβρίλ. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο προπονητής της Εθνικής Κάλης, τον Ανδρέα Μακρύ, ο οποίος έδωσε το παρόν στη σημερινή προπόνηση. Να θυμίσουμε πως χθες είχε κληθεί και ο Ραφαήλ Μάμα στη θέση του Ντανίλο Σπόλιαριτς, που επίσης τραυματίστηκε. Ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας, έδωσε το παρόν στη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής στο ΓΑΣΥΠΗ, καλωσορίζοντας και επίσημα τον Σοφρόνη Αυγουστή στον αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα μας, όχι τον εαυτό του, και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, με τον κύριο Αυγουστή να σημειώνει ότι κοινός στόχος είναι όλοι να νιώσουμε περήφανοι για την εθνική μας ομάδα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του πρόεδρου της ΚΟΠ Γιώργου Κούμα και του ομοσπονδιακού προπονητή Σοφρόνη Αυγουστή.
Καλωσορίζω τον Σοφρόνη. Σήμερα είναι η πρώτη μας προπόνηση, είναι η πρώτη επαφή που έχει με τους ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε τον Σοφρόνη έναν άνθρωπο δικό μας, έναν άνθρωπο της Κύπρου, έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, έναν κυρολόγο σε πολλά γήπεδα, σε πολλές ομάδες, που απέκτησε πολλή τεχνογνωσία και πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο που θέλει να βοηθήσει όχι τον εαυτό του, την εθνική. Γι' αυτό μαζί με τον Σοφρόνη κάναμε έναν. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Ήταν τολμηρή απόφαση του Σοφρόνη να έρθει στην εθνική, αλλά το ήθελε πραγματικά. Έκλεισε τα μάτια του στο τι πρόγραμμα τους αντιπάλους και θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειαστεί να μας κάνει η εθνική μας περήφανη.
Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, πιστεύω πάρα πολύ στους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα και ο πρόεδρος ήξερε πολύ καλά πόσο ήθελε αυτήν την ομάδα να δουλέψουμε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το έργο μας, όμως όλοι μαζί, όπως είπε και ο πρόεδρος, μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το κομμάτι που λέγεται εθνική. Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά όλοι μαζί πάμε εκεί να προσπαθήσουμε.
Ο Ανδρόνικος Κακούλης, όπως αναφέραμε, τέθηκε εκτός Εθνικής Κύπρου λόγω τραυματισμού. Ο Κύπρος επιθετικός ταλαιπωρείται από θλάση πρώτου βαθμού στον προσωπικό και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 εβδομάδες. Αλλαγή πλεύση σε ό,τι αφορά το διάδοχο του Ζωζέ Ντομίνγκε στο ΑΠΟΕΛ, αν και χθες είχαν ακουστεί τα ονόματα των Γκουστάβο Μπογιέτ, Μανόλο Χιμένθ και Βλάτα Νίβιτς, η διοίκηση των Γαλασσοκητήρων φαίνεται να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις τεχνικών. Στόχος, η πρόσληψη ενός προπονητή γνωσμένης αξίας, έτσι ώστε να επαναφέρει την ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών. Σήμερα θα εξεταστεί από το φετίο τη ΚΟΠ η έφεση τη ΑΕΛ κατά τη απόφαση του αθλητικού δικαστή για την τύχη του αγώνα τη με τον Απόλλωνα για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σημειώνεται πως ο αγώνας, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει ποτέ λόγω επεισοδίων των οπαδών τη ΑΕΛ με μέλη τη αστυνομία, είχε κατακυρωθεί υπέρ του Απόλλωνα με 3-0. Το εφετείο της ΚΟΠ απαρτίζουν οι Γιώργος Τηλιανίδης πρόεδρος, Βάσος Θεοδόρου αντιπρόεδρος, Γιώργος Κατζαντζής μέλος, Παύλος Παύλου μέλος, Κύπρος Ιωαννίδης μέλος. Να σημειωθεί πως σε περίπτωση ισοψηφίας θα μετρήσει ως νικόσα ψήφος αυτή του Προέδρου του εφετείου. Τα 4 πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν. Πρώτο, επικύρωση της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Ισχύει ό,τι αποφάσισε ο Αριστοτέλης Βριονίδης. Δεύτερο, ακύρωση της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Θα διεξαχθεί αναμέτρηση. Τρίτο, τροποποίηση της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί η ποινή. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή ως προς το κύρος του αγώνα και ή να αυξηθούν οι ποινές στη μία ή και στις δύο ομάδες. Και τέταρτο, επανεκδίκαση της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Αν διαπιστωθεί κακοδικία, το εφετείο μπορεί να στείλει την υπόθεση πίσω στον Αριστοτέλη Βριονίδη για να την εκδικάσει ξανά. Ο Τσατομίρ Γιαννεύσκι είναι και επίσημα από χθες ο νέος προπονητής της Νέας Σαλαμίνας. Να πούμε ότι είναι ο πέμπτος διαφορετικός κυπριακός σταθμός για τον Σκοπιανό προπονητή μετά τις θητείες σε Παραλίμνη, δύο φορές Εθνικό, Ολυμπιακό και ΑΕΛ. Τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γκούτμαν ανακοίνωσε χθες βράδυ η Ένωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκούτμαν για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε καλό στην καριέρα του, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση των Βυσσινή. Νέα μεγάλη επιτυχία για την Κυπριακή Ποδηλασία, καθώς η Κωνσταντίνα Γεωργίου κατέλαβε την τρίτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Mountain Bike Eliminator που έγινε στο Γιβραλτάρ. Η Γεωργίου ανέβηκε στο βάθρο μέσα από ένα δύσκολο αγώνα, στον οποίο συμμετείχαν οι καλύτερες ευρωπαίες αθλήτριες του αγωνίσματος. Νικήτρια του αγώνα η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γάια Αντορμέν από την Ιταλία και στη δεύτερη θέση η πρωταθλήτρια Δανίας Λιν Μικντάμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδηλασίας για την Κύπρο. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, ανέφερε στις δηλώσεις της η Κύπρια πρωταθλήτρια. Η Ανόρθωση δίνει απόψε τον πρώτο εισαγώνα σε φάση ομίλου Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης των Μπάσκετ Ανδρών. Στις 8 φιλοξενεί τη Λέβιτσα Σλοβακία στο Κίτιον στο πλαίσιο του δευτέρου ομίλου του FIBA Europe Cup. Νέες ευρωπαϊκές εξετάσεις δίνει απόψε η πεδοσφαιρική Ομόνια. Η ομάδα του Σάβα Σάβα για τη φάση των 32 του CEF Cup υποδέχεται στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Ελευθερία τη Ράντικ Πιλελίνα. Η Ομόνια μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup από τον Παφιακό έχει ως στόχο τη νίκη στον πρώτο αγώνα με τους Βόσνιους ώστε να καταστεί φαβορή για την πρόκριση. Την πρώτη της προπόνηση εν ώψη του μεγάλου αγώνα της Πέμπτης με την Αγγλία στο Wembley αλλά και της αναμέτρησης που θα ακολουθήσει επί ελληνικού εδάφους με την Ιρλανδία στις 13 Οκτωβρίου πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας η Εθνική Ελλάδος. Ως γνωστό ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είχε στη διάθεσή του το Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στον τέρπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο μεταξύ, ο μικροτραυματισμός του Χάρι Κέιν στον τετρακέφαλο δεν αποδείχθηκε σοβαρός. Και έτσι ο έμπειρος Άγγλος επιθετικός υπολογίζεται για το μεθαυριανό παιχνίδι. Για 35 λεπτό ο Ολυμπιακός Δίνο πάθησε στο Λαύριο, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης βρήκε τις λύσεις στην άμυνα, εξασφαλίζοντας την πρώτη νίκη στην Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν νικηφόρα με 93-75 από την έδρα του Λαυρίου, με τον Λούκα Βιλτόζα να δίνει από τα 6-75 το έναυσμα της αντεπίθεσης και τους Φίλιπ Πετρούσεφ και Σάσα Βεζένκοφ να την ολοκληρώνουν με ιδανικό τρόπο. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά της Σανγκάης και αύριο θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέτεφ, νούμερο 5 στον κόσμο, για μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά από διήμερη αναβολή λόγω έντονης ροχόπτωσης, ο Έλληνας πρωταθλητής και ο Γάλλος Αλεξάνδερ Μιλέρ, νούμερο 74 στον κόσμο, βρέθηκαν στο γήπεδο με το Τσιτσιπά να κυριαρχεί στο πρώτο σετ και με δύο breaks στο 7ο και στο 9ο game, να φτάνει στο 6-3 και στο προβάδισμα με 1-0 μετά από 39 λεπτά αγώνα. Στο δεύτερο σετ, ο Γάλλος τενίστας ήταν πιο ανταγωνιστικός, όμως ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να επικρατήσει με 7-5 μετά από 50 λεπτά αγώνα. Η απόφαση του Αντρεσινίαστα να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια έφερε όπως αναμενόταν και την αντίδραση του Λιονέλ Μέση. Ένας από τους συμπαίκτες με την περισσότερη μαγεία και ένας από αυτούς που απόλαυσα περισσότερο να παίζω στο πλάι του, θα λείψει από το ποδόσφαιρο και όλους μας, εύχομαι τα καλύτερα σε φαινόμενο, η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Αργεντινού Σούπερσταρ. Η νέα απώλεια βαθμών με την Aston Villa και η κάκιστη κίνηση της Manchester United στη Premier League φέρουν εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία των κόκκινων διαβόλων, με τον Erling Ten Hag να πλησιάζει, όπως όλα δείχνουν, την πόρτα εξόδου.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο. Ζηνώνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. 3η 8 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στο πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο Αμόχωστος στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στη Λάρνακα και σε άμεση μετάδοση από το κανάλι του ΡΙΚ στο YouTube, η πρώτη διάλεξη του φετινού κύκλου διαλέξεων. Θέμα: ποιοτικός χρόνος με το παιδί μου. Πρακτικές εφαρμογές ενίσχυσης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης γονέων και παιδιών. Εισηγήτρια: Νάτια Χαραλάμπους, εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών, λειτουργός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.